Шлях да праўды – гэта шлях разважанняў і любові, розуму і веры. Гэта адна з галоўных думак Бенедыкта XVI, скіраваная да маладых універсітэцкіх выкладчыкаў падчас сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе, сказаў рэктар папскага латэранскага універсітэта біскуп Энрико даль Ковало ў інтэрв'ю нашаму радыё.
All'Escorial, parlando ai giovani docenti universitari, il Papa ha immesso un elemento di novità che credo occorra sottolineare con forza.
У Эскарыяле падчас размовы з маладымі універсітэцкімі выкладчыкамі Папа звярнуў увагу на адзін важны аспект, які, я думаю, неабходна асабліва падкрэсліць. Напрыканцы сваёй прамовы Папа сказаў: «Калі праўда і дабро адзінае, тады таксама і веды, і любоў павінны быць разам. З гэтага адзінства паходзіць згода паміж жыццём і думкай, тое, што павінен даць кожны настаўнік. На мой погляд, гэта з'яўляецца галоўнай думкай». Біскуп Ковало адзначыў, што сённяшняй навукі неабходны філасофскі і тэалагічны фундамент, які яе будзе арыентаваць. Калі такі фундамент адсутнічае, навука закрываецца ў сябе самой і абмяжоўваецца толькі ўласнай аўтаномнай праўдай. «Гэта відавочная праява рэлятывізма, які пануе сёння», – сказаў іерарх. На яго думку, папа, яшчэ працуючы разам з Яном Паўлам II, прыйшоў да высновы, што розум, калі закрываецца сам у сабе, скіроўваецца супраць сябе. Гэта значыць супраць гуманізацыі чалавека. Розум, наадварот, павінен адкрывацца на тое, што адпавядае чалавечай асобе. А гэта, канешне, гарызонты веры і любові, – сказаў біскуп. Гаворачы аб прамове святога айца ў Мадрыдзе, рэктар латэранскага універсітэта адзначыў, што добры настаўнік і выкладчык павінен асабіста дайсці да адзінства паміж розумам і верай і сведчыць аб ім. Зразумела, што прамова папы скіравана да ўсіх – настаўнікаў, выкладчыкаў, усіх, хто ўдзельнічае ў выхаваўчых і адукацыйных працэсах, – сказаў біскуп Ковало.